Všestranná sportovkyně, lezení, ski alpy, vysokohorská turistika, ale především běh, respektive ultraběh. Na závodech se umisťuje na předních pozicích, vyzkoušela celou řadu zahraničních závodů. První úspěch však zaznamenala, když v roce 2016 a 2017 získala ve dvojici v ženách první místo na beskydské sedmičce. Na Blaerových boudách je teď se mnou Marie Zelená. Marie, vítej.
Děkuji za pozvání. Ahoj.
Většinou dosavadního života si vlastně strávila doma v Beskydech na svojí jakoby domovině. Poslední dva roky to máš z Liberce blíž do Jizerek a do Krkonoš. Tak si říkám, kde se vlastně teď cítíš víc doma?
To je taková složitější otázka, protože vůbec jako svoje domácí hory v České republice považují Bílé Karpaty, kde jsem se narodila a kde jsem trávila většinu dětství s rodiči na chalupě. A až později díky studiím v Ostravě jsem se nějak dostala k Beskydům. Takže Beskydy beru jako svoji alma mater, co se týká běhání, horských sportů. A vlastně teď poslední rok a půl poznávám Jizerské hory, trošku víc i Krkonoše, Lužické hory. A je to takový hrozně fajn změna. Změna ve sportech a učím se vlastně i co se týká do nějaké přírody, osvěty a péče o krajinu, jakože spolupracovat i takto jako nejenom s ochranou přírody, ale i vlastně se sportem, který funguje tady v těch horách.
Mm-hmm. Ty jsi v Beskydech vlastně ale teda nějakým způsobem začala s tím běháním. V roce 2015 jsi se zúčastnila prvního dalšího závodu, byl to vlastně Perun, 41 kilometrů, hodně kopcovitý maraton, bylo z toho 27. místo, ale už v roce 2016 si vlastně měla to první místo na beskydské sedmičce, 95 kilometrů. To byla docela velká změna a rychlý vývoj během jednoho roku. Co si proto tehdy udělala v rámci tréninku a podobně příprav?
No, mě to samotnou překvapilo, kam se člověk může dostat během třeba roční přípravy. Když začne úplně od nuly jako já jsem nebyla žádný běžec, občas jsem vyrazila do hor, ale snažila jsem se tak nějak víc hýbat, poznávat hory, Lysou horu, Beskydy. A takže Perun byl úplně první závod v horském prostředí a tam byl pro mě cíl jako ujít to turisticky, třeba jako akční turista do nějakého časového limitu. Takže potom následně vlastně byla, ještě předtím byla první B7 v hobby kategorii, to bylo v roce 2015 a už tam jsme se s kamarádkou umístili na předních pozicích. Takže vlastně dostat se potom další rok v roce 2016 na bednu už v takové vlastně té sportovní kategorii, to bylo pro mě jednak velké překvapení, ale zároveň to byla i taková velká motivace do budoucna. Protože ze začátku člověk jenom běhal pro radost, snažila jsem se nějak pravidelně v týdnu dělat tréninky, které znamenaly především jako objemy. Nebyly to nějak cílené tréninky rychlosti a podobně. Tam šlo jenom o to trávit co nejvíc času na nohou. A vlastně ono se to všechno jakoby vneslo i do toho závodu, kdy jsem šla 95 kilometrů, protože už bylo vidět, že ty nohy mají něco nachozeno. No, samozřejmě po těch letech, když už to srovnám třeba teď a 4 roky zpátky, tak už ten posun není tak obrovský, ten progres i té fyzičky kondice už trošku zpomalil a vlastně v určité době to začne stagnovat, takže člověk pro ten trénink musí udělat trošku více. A to mě na tom, teď mě to možná víc baví, protože nad tím musím víc přemýšlet.
V čem ten trénink teda teď vlastně víc spočívá? Předtím to byly na ten první závod nebo na tu beskydskou sedmičku, to bylo prostě o nějakém objemu, jak jsi řekla, co nejvíc na nohách. Co teď vlastně v rámci toho tréninku děláš?
No, teď už se musíš připravovat, nebo nemusíš, samozřejmě záleží, jak to člověka baví. Já to neberu jako povinnost, ale snažím se to přizpůsobovat k tomu, aby mě to bavilo, abych z toho měla především radost. Takže jako nemám žádné tréninkové plány od trenérů, že ten den musí mít nějaké intenzity nebo tempové tréninky, ale prostě jak se cítím, tak si dám třeba nějakou specializaci na vybíhání kopečků, po případě někde v terénu, snažím se to přizpůsobit parametrům, pokud mám nějaký závod v nejbližší době. A Jako určitě to je i reakce toho těla, no. Musíš se víc na tu specifikaci zaměřit. Mm-hmm. Je to už takové, že nad tím i člověk musí přemýšlet a strávit čas nad tím třeba rozpisem do týdne, co si zaběhá. Samozřejmě, když se ten den necítím na to, třeba se špatně vyspím, že bych si měla dát nějaké intenzity, tak si dám radši jenom nějaký vytrvalejší běh v regeneračním tempu. Jo. Takže já to zase tak nehrotím, ale určitě už je potřeba se po těch letech, aby se člověk nedostal na nějakou stagnaci, tak je potřeba to zaměřovat, ať už podle toho, na jakou přípravu, na jaký závod se chystá, na jaký terén a více to takhle jako vyselektovat.
Kolikrát týdně se teď dostaneš běhat? Nebo obecně ne, možná nejenom běhat, ale sportovat prostě.
No, já jsem se v podstatě dostala na každodenní aktivity.
Každý den.
I už to beru tak, že odpočinek pro mě znamená takovou spíš aktivní regeneraci, takže i kdybych měla jít si zaběhat třeba skoro v tempu 6-7 minut na kilometr, tak to beru jakože lepší způsob trávení toho pasivního dne, než sedět doma v křesle. Mm-hmm. I ta reakce těla je na to lepší, když se půjdeš prostě někde hodinku proběhnout nebo projít prostě v nějakém pohodovějším tempu.
Padl nám tady závod v délce 95 km, ale ty jsi účastnila třeba taky pražské stovky v době, kdy měla 151, pokud se napadl, z toho bylo druhé místo. Mm-hmm. Kam jsi připravená, ochotná a máš chuť protahovat délku těch závodů? Jako, co je pro tebe nějaká vrchní hranice, řekněme?
No, když jsem nad tím přemýšlela, tak od té hranice už to nebylo tak daleko na té pražské stovce, protože já jsem si tak říkala, že je pro mě možná únosné dát nějakou 100 mílovku, 160-170 kilometrů a nevím úplně, jestli bych pak chtěla ještě pokračovat dál, co se týká kilometráže. Protože na mě už to potom tak působí i psychicky, když už má člověk takové obrovské číslo napočítané v těch kilometrech, že možná na to ještě nejsem dostatečně připravená. Myslím si, že i ty 100 mílovky bych chtěla ještě odložit na pozdější čas. Určitě ne teď. Snažím se jenom, když už si vyberu nějaké závody v tom roce, tak se snažím, aby to mělo kolem těch 100 kilometrů. Ani do těch 150 se moc nehrnu momentálně. Ale každopádně v budoucnu bych o tom uvažovala.
Mm-hmm. Ty ses zúčastnila ale mnoha závodů i v jiných zemích. Slovinsko, Rumunsko, Itálie, Slovensko samozřejmě. Pokud bys měla doporučit jeden člověku, který je zvyklý třeba závodit na tady těchto maratonech nebo třeba kolem té stovky vesměs v Čechách a měla bys doporučit jeden, který tě nějak zaujal, co by to bylo třeba?
No taky záleží, jestli ten člověk chce nějaký zážitek, třeba aby to byl takový pompézní závod, jako bývá UTMB nebo Lavaredo Ultra Trail, anebo pokud chce takový spíš do punku, to bych volila východnější země. Mm-hmm. Ale samozřejmě já dodnes mám úžasné zážitky z Lavareda v Itálii. To bylo 120-kilometrový závod v Dolomitech a prostě to už byl takový kult, že to jsem se už jenom z podstaty chtěla zúčastnit a zažít si tu atmosféru. Takže určitě nějaký takový závod doporučuju a pak doporučuju si zkusit i právě nějakou takovou punkovější verzi, kde je třeba jenom pár set startujících. Na to jsou výborné ty východnější země, Rumunsko, líbilo se mi i ve Slovinsku na závodě. A zároveň takhle poznáš i krajinu, kde se jinak třeba tě nenapadne podívat.
Jak je to vlastně s poznáním té krajiny? Protože ono, jasně, člověk se pohybuje celý den nebo velkou část dne v jiném prostředí, které nezná, prostě v jiném pohoří a podobně. Na druhou stranu s velkou část závodu prostě člověk kouká pod nohy, pak je tam část prostě v noci, tak vlastně si říkám, jak je to s tím poznáním jako toho jiného pohoří. Jo? Kolik z toho vlastně zbyde na tom konci? Nemyslím teď ten zážitek, který sám o sobě je vždycky na té trati prostě fascinující, ale jak moc ti třeba zůstaly vzpomínky přímo na to pohoří v těch jednotlivých zemích?
No, to máš teda pravdu, že většina probíhá v noci, ale já si ty závody přesně podle tohoto vybírám, protože mě třeba, já jsem takový spíš noční živočík, nemám ráda ranní vstávání, ranní starty a všeobecně, takže já si třeba vybírám vyloženě závody, které jdou večer a přes noc.
A které startují třeba prostě na večer a ne brzo ráno.
Ano, protože v tu noc jsou ty hory a lesy úplně jiné. A mně se líbí takový, že jsi obklopený vlastně noční krajinou, kde všechno spí. A jako dalo by se říct, že to vnímáš víc, než ve dne očima. Že takhle vnímáš sluchem, vidíš před sebou jenom nějaké obrysy hor. Když chytneš krásné, jako jasné počasí noční, tak jdou nádherně vidět i obrysy hvězdy. A to je možná kolikrát jako takový zajímavější zážitek, než potom v pečícím slunci, když jdeš mezi skalami. A takže jako tímhle mě to hodně učarovalo noční starty a jsem ráda, že je taková možnost si vybrat. Každopádně třeba konkrétně u toho Lavaréda, já si myslím, že i ti pořadatelé, že se snaží ty závody konstruovat tak, aby v noci třeba závodníci nepřišli o nějakou pěknou podívanou, ale zasvítání byli konkrétně třeba u Trečíme, u Dominanty Dolomit, což se mi stalo, že jsem se tam objevila nějak v 6 ráno a bylo krásné svítání. Takže já si myslím, že i na tohle jsou ti pořadatelé přichystaní a právě k tomu ty tratě přizpůsobují. Aby nepřišli o ty dominanty.
Minulý rok, rok 2020, byl kvůli samozřejmě covidu náročný. Z mnoha závodů sešlo, tak pokud to letos půjde, tak co máš v plánu?
No, díky tomu, že z mnoha závodů sešlo a v mém případě v podstatě úplně ze všech, protože jsem měla spoustu zahraničních, takže hraničí ta organizace asi byla složitější, především v Alpách, alpských zemích. Takže to dopadlo tak, že většinu těch závodů nám přeložili na tento rok. Nicméně jako nevylučuju, že tam dojdou i letos ještě nějaké změny, nevíme, jak ta situace bude. Momentálně jsem se teda odvážila jenom zaregistrovat do Rumunska na konci května na Transylvánii Ultra 100-kilometrovou. A takže sama teď očekávám, jestli to bude nebo ne. No. Další, co tam bylo, tak určitě asi nějaký adventure race. To bývá většinou na konci léta, taky někde v zahraničí. A měla jsem v plánu vlastně i Zugspitz Ultra Trail. Po případě tam vypadal velice zajímavý závod v Bulharsku přes pohoří Pirin. To bohužel, to jsem doufala do poslední chvíle v létě ještě, že nám to v září povolí. A bohužel asi měsíc a půl před startem to pořadatelé zrušili. Takže tam to nevyšlo a letos to radši nechám otevřené a budu se rozhodovat na poslední chvíli, jak to vyjde.
Covid zkomplikoval život závodníkům, pořadatelům samozřejmě, ale vlastně i tobě osobně, protože jsi ho prodělala. Tak jsem se chtěla zeptat, si první vlastně sportovec, se kterým se nějak o tom bavím. Teď jsou to zhruba asi 2 měsíce, nebo tak nějak 2,5 měsíce, co ses vlastně vyléčila. Jaký byl návrat, nebo jaký je návrat? Poznamenal tě nějak?
No, to je hrozně individuální téma. Jednak jako, je to hrozně sporné, protože to vzbuzuje strašně moc reakcí. A i když jsem se o tom chtěla s někým bavit třeba s ostatními sportovci, tak někteří o tom ani nechtěli nějak mluvit, chtěli to tak přejít. Díky tomu, že jsem to prodělala, tak mě o tom zajímaly prostě další věci. Nevěřila jsem tomu, že by ten návrat mohl být úplně bezpečný a v pohodě. Ačkoliv třeba můj průběh byl naprosto lehký. Jo. No, já jsem nečekala nějaké komplikace, o to víc mě překvapilo potom, že se třeba s nějakým měsíčním odstupem na mě projevila prostě nezvladatelná únava svalová, kdy jsem nebyla schopná fungovat vůbec tak jako předtím. A tak jsem začala k tomu hledat další informace, zjišťovat, jestli to tak někdo má, nebo jestli je to jinak. A docela mě překvapilo, že s tím trpí více lidí. Někdo nic takového vůbec neměl. A když jsem to rozebírala i s odborníky, tak mi bylo potvrzeno, že i mezi elitními sportovci se objevily takové případy. Každopádně tím, že je to nová nemoc, nikdo neví, co od toho čekat, tak se momentálně nedopátráme ani nějakému ucelenému hodnocení, vlastně co od té nemoci čekat. Prostě mě po tom měsíci nebyl schopný nikdo říct, tak jako u jiné nemoci, že jo, to je dobrý, za týden to přejde, to máš jako po antibiotikách a za 14 dnů zase najedeš na to samé, jenomže když jsem si 6 týdnů plácala pořád úplně na začátku, tak a napadají tě myšlenky třeba, jestli vůbec někdy uběhnu ještě 30 kilometrů, nebo jestli budu schopná fungovat ve dvoufázovém tréninku, tak to bylo zvláštní. No. Hodně mě to donutilo se zamyslet nad tím, že třeba ta skupina amatérských sportovců a hobby běžců, že může být docela ovlivněna nebo ohrožená, protože nejsou sledovaní tak, jak elitní sportovci nebo nějací sportovci v klubech, kteří chodí pravidelně na lékařské prohlídky a že to může prostě někdo podcenit a zanedbat. Jako nedělá bych si z toho srandu, ale myslím, že zase z toho nechci dělat nějakou nafouknutou bublinu. Jasně.
Ale bylo něco, co si vlastně musela vědomě a nějak tak jako s respektem k tomu, k té regeneraci po té nemoci dělat? Jako vlastně, že si zdávala na něco vyloženě pozor, abys to třeba nepřepálila, nebo vlastně to tělo tě zastavilo? Jako, že si vlastně nemohla jít třeba nějak, nevím, trénink hodně jako natvrdo?
No, zastavilo mě i tělo. Tím, možná, že člověk, který je zvyklý sportovat jenom několikrát do týdne, třikrát, čtyřikrát, tak by si toho asi ani nevšiml, ale tím, že já jsem byla zvyklá každý den něco dělat, hodinku, dvě, a najednou to možné nebylo a cítila jsem únavu, cítila jsem prostě to, že tělo stagnuje s regenerací, tak jsem potřebovala začít od nuly a řešit to. To znamená, co jsem se tak bavila, nebo mě to přivedlo i k ostatním lidem, tak jsme zjišťovali, že prostě musí se člověk snažit zjistit, kde je problém, jít si třeba nechat udělat krevní testy, úplně nejmenší, takové nejmenší jako věci jednoduché, které můžeš zajistit, zjistit, jestli ti neubyly nějaké minerály, vitamíny, a pokud by to přetrvávalo, tak prostě potom i třeba nějaká důslednější prohlídka, EKG a podobně. No, takhle jako...
Dnes máš pocit, že už jako si naskočila do toho tréninku, a nebo pořád ještě po těch 2,5 měsících si dáváš pozor?
No, dnes už to zaklepu. Myslím, že už to mám za sebou, že jsem se podařila jako s tím nějak vyrovnat, ale jako nikdo mi neřekne, jestli je to všechno v pohodě nebo ne. Jediné, co jsem si z toho odnesla, tak to, že bych podruhé asi nákazy nechtěla. Jinak bych to asi víc nerozebírala, protože je to strašně sporné téma. U každého to zbuzuje různé emoce a většina lidí se nad tím teď nechce ani pozastavovat, což mě tak trošičku jako znejišťuje a i mrzí, že to někteří lidi jako tak bagatelizují.
Každopádně v minulém roce se vlastně jedna věc podařila. Poprvé si vyzkoušela vlastně Adventure Race, Wenger Czech Adventure Race, takže multi sportovní závod. Na trati jste byli v týmu 3 muži a 1 žena 56 hodin. Jaké bylo primárně pro tebe jako pro vlastně běžkyni střídání těch disciplín? Kolik se jich vystřídali vlastně?
Toho jsem se hrozně bála. Tam totiž bylo zahrnuto orientační běh, byl tam nějaký trek, který si mohl s batohem buď to uběhnout, nebo třeba v pohodovém tempu ujít. Byl tam kajak, toho jsem se nejvíc bála, protože jsem nikdy na kajaku nejela. Vlastně v našem případě tady na Czech Adventure Race to bylo kánoe ve dvojicích. A hodně kilometrů, vlastně většina části byla na kole. A já jsem nikdy nebyla nějaký velký cyklista. Až letos jsem začala více jezdit na kole a prostě tak, jak jsem měla víc najeto, tak mi napsali kluci, že jim z týmu vypadla žena, jestli bych to nechtěla zkusit. Tak jsem si říkala, bude to pro mě aspoň taková výzva zkusit něco jiného. Snažila jsem se tak trošku ještě přes léto, když byl čas, najíždět kilometry. A co jsem se nebála, tak určitě tam bylo nějaké skalní lezení. Tam jsou většinou na výběr z více cest, takže si můžeš vybrat nějakou jednodušší variantu. No, tak jako to kolo pro mě bylo asi nejtěžší, ale tím, že já se každý rok snažím k tomu běhu přidat nějakou disciplínu, které se pak věnují třeba ještě další čtvrtinu času, tak si myslím, že nakonec to dopadlo dobře a dalo se to zvládnout. Ale určitě na tom kole by to ještě chtělo nějak trošičku trávit čas. Mm-hmm.
Složení 3 muži, 1 žena, to je vlastně ustálené v Adventure Race. Proč to tak je? A dá se, vypovídá to něco o tom, že ženy chtějí míň závodit jako v tohle typu extrémních jako výkonů?
To si myslím, že úplně ne, že by nechtěli. Ale taky si myslím, že podle pravidel to tam je tak, že těch žen může být i víc. Nevím, jestli je to nějak limitované, jestli by mohly být třeba 3 ženy a 1 muž. Ale myslím, že jsem se tam setkala s týmem, který měl 2 ženy a 2 muže. Že to nebyl až takový problém. Spíš, co mi všichni potvrdili, je problém ty ženy vůbec sehnat do týmu. A Neřekla bych ani tak, že by nechtěli, nebo že málo takových, které by to zvládly. Já se spíš bojím, že oni mají strach mezi ty chlapy. Nejsou zvyklé třeba na pánskou společnost ve větším měřítku, anebo prostě se stydí třeba s jinými. Jako, určitě, když to je parta kamarádů, tak jako myslím, že takových účastníků je tam hodně. Ale co jsem se tak setkala, tak jsou i běžkyně, které třeba nemají důvěru k tomu, že jdou s někým cizím v týmu, nebo že všechny neznají osobně.
Takže tam vlastně nejde o to, že by nechtěli, ale prostě není tak snadné je sehnat do toho týmu. Takže ten tým, vlastně, který ti oslovil, tak se stalo, že vlastně měli problém jako někoho najít, protože ty si do té doby vlastně ten adventure nešla. Že?
To byl můj první závod. Já jsem od té doby nějak začala přemýšlet, že bych to ráda vyzkoušela, to už je asi rok zpátky, mě to tak nějak jakože učarovalo tady ty vícedisciplínové akce, protože sama jako jenom neběhám, já mám několik sportů, kterým se věnuji a přišlo mi to takové přirozené zkusit závod, kde se víc tady ty disciplíny prolínají. A znám super sportovkyně, které mají výbornou jednu disciplínu, ale bojí se, mají strach o to, že zklamou v té druhé disciplíně. Takže v tomto je možná jako trošku zakopaný pes. A potom i co se týká těch týmů z těch chlapů, tak možná mají kamarádky nějaké z nějakých oddílů nebo tak, tak to většinou bývá.
Ještě jedna věc, která tě vlastně nějak zajímá, tak je koncepce fastest known time, neboli nejrychlejší známý čas, pokud se to takhle dá přeložit. Ty jsi pro Svět běhu řekla na otázku, co bys ještě chtěla zažít, hodně dlouhý běh, několik dní, týdnu, tam, kde to neznám, tak dlouho, jak málo kdo vydrží a co skoro nikdo neběžel. Co ti na tom oslovuje a vlastně kde se tady tyhle věci dají absolvovat, vyzkoušet?
To je primárně taková myšlenka do budoucna, třeba kam se můžu jednou ubrat. Protože já se rok od roku jakoby posouvám od různých motivací. A snažím se, aby i ty závody se skládaly trošku jinak, aby celkově i to prostředí bylo jiné a já, abych nezabředla jenom v běhání, tak jsem hledala různé věci, které by mě dál motivovaly. Zjistila jsem, že to není až tak prostě takové ty závodní akce. Možná jsem víc tréninkový typ než závodní. A z tohoto důvodu mě oslovily právě tady ty fokuto výzvy, jak tomu my říkáme. Kde si vlastně určíš, třeba si vyklikáš jenom sám svoji trasu, anebo jsou nějaké všeobecně známé trasy, které si běžci mezi sebou zabíhají a pak si zapisujou jakoby ten dosažený čas.
On je vlastně i centrální web, pokud se nepletu. fastitnowtime.com, kde tady tyhle věci se dají, nebo ty vyklikané trasy se dají vlastně zaznamenat. A vycházela si třeba tady z tohohle, nebo
Ne.
Šla si po vlastní nějak?
Já jsem úplně náhodou narazila, že něco podobného, že se běží buď u nás nebo na Slovensku, že si můžeš takovou výzvu zaběhnout. A pak úplně první, která mě tak trkla do nosu, tak byla vlastně prominentní vrcholy Lužických hor během 24 hodin. To je spíš taková výzva, že už máš předem dané vrcholy, ale musíš si tam tu trasu vytvořit sám. Tam je zase jako trošičku ta výzva v tom, že ty si musíš udělat svoji trasu a jestli si uděláš 98 km nebo 115, tak to záleží plně na tobě. Podmínka je jenom začít a skončit ve stejném místě a stihnout to do 24 hodin. A přišlo mi to jako takový pěkné oživení vlastně tréninku a vlastně i nějaké sebenalezení nebo meditace. Chtěla jsem to vyzkoušet jednak proto, že jsem třeba nikdy nebyla v Lužických horách a že jsem si během dvou dnů asi obstarala mapu Lužických hor a jsem zjistila, že tam někde poběžím, dejme tomu 110 km. Takže jsem se rozhodla tak ze dne na den a jsem moc ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, že jsem se mohla zkusit orientovat v terénu, hledat si svoje cestičky, které v reálu vypadají úplně jinak než na té mapě, takže to je vlastně celou dobu o improvizaci. A taky o tom, jak ty si to zařídíš. Jo. Takže A to, o tom jsou i ty ostatní fast snow time výzvy, že jak si to zařídíš, jak si to naplánuješ, tak si to uděláš a není to ani o tom, jestli chce někdo dosáhnout nejrychlejší čas, spíš je to o tom, že ty se tam dopracuješ nějakému takovému vnitřnímu sebepoznání, nějaké meditace, anebo očisty, ať už fyzicky nebo psychicky.
Protože vy jste na té, nebo ty jsi na té výzvě prominentní vrcholy Lužických hor strávila nějakých, kolik hodin? To bylo asi 100 kilometrů, 18 vlastně vrcholů. A jak dlouho si to, jak dlouho to trvalo?
Já jsem to šla už dvakrát a když jsem to šla poprvé, tak jsem se dopracovala snad nějak délce 112 kilometrů. A ten čas strávený byl přes 19 hodin, myslím, že 19.40 byl ten čas. Což bylo teda jako docela hodně, čekala jsem, že to bude rychlejší, ale vzhledem k tomu, že jsem se vždycky během hodiny asi dvakrát ztrácela. A pak jsem se musela zase někde hledat, vytahovat mapu, orientovat se, tak to prostě tak nějak nabylo. Pak jsem to šla po druhé ve dvojici s kamarádem a to už jsme tak nějak lépe znali trasu. Bylo, ono i hrozně záleží, které roční období si vybereš. Třeba na jaře jdou krásně cestičky vidět a já jsem to šla poprvé nějak na konci října, kdy byla ještě jako docela velká vegetace. Navíc jsem schytala takovou tu podzimní temnou mlhu, takže jsem kolikrát šla někdy kolem šipky na mapě, než podle toho, co vidím před sebou. Ale tak to bylo právě to, co se mi na tom líbilo. Že jsem tam nešla nějak pro čas, ale spíš o to nějak si tím projít.
Všechny tady tyhle sporty se samozřejmě sčítají nějakým způsobem. Proto když jsem narazil na tvém blogu na článek ze září 2020, tam si popisoval vlastně výstup na svou první 4000ovku, Dom de Michabel 4545 metrů. Vy jste za 16 hodin nastoupali nějakých 3125 metrů, urazili 24 kilometrů, to je vlastně docela jako slušný výkon. Samozřejmě během 16 hodin na trailovém závodě se nastoupá víc, ale není tam ta výška. Tak si vlastně říkám, jak to máš ještě s vyššíma horama, jestli třeba dlouhodobě směřuješ k nějakým kopcům ještě vyšším, třeba než 4-5 tisíc metrů.
No, možná ano. Je to tak, že zrovna i na tu Švýcarskou horu to bylo tak, že jsme byli tým vlastně poskládaný ze tří ultraběžců, takže pro nás bylo přirozenější non-stop, než někde jakoby v mezičase nocovat na chatě pod ledovcem. Takže jsme to vzali úplně od spod. Samozřejmě ta únava už se potom projevila. Jo, člověk musí být trošku opatrnější. Možná kdyby jsme šli potom na něco technicky náročnějšího, že by asi bylo dost lepší někde raději přečkat noc nebo se aspoň odpočinout někde na chatě a dál pokračovat. Ale jako i takhle mi to přijde zajímavá výzva třeba ty 4000ovky dávat na jeden zátah. Samozřejmě v rámci bezpečnosti. A co se týká nějakých vyšších kopců, určitě bych chtěla, ale není to tak, že bych měla, jo, chtěla bych vylíst Mount Everest, chtěla bych tam tu 8000ovku nebo 7000ovku. Mě spíš lákají takové nějaké méně nápadné hory a hlavně bych to chtěla nějakými cestami, které taky nejsou úplně normálky nebo něco. Jako ráda bych šla třeba na Mont Blanc, ale určitě to nechci normálkou. Takže zatím sbírám zkušenosti, hledám třeba různé parťáky, se kterými si sedneme, se kterým si můžeme věřit a hlavně, kteří jsou i technicky zdatnější, že bych ráda vyrazila třeba někam jinam, někam výš. Lákají mě hory východu, ne úplně ty nejvyšší, ale určitě i někde tam takto.
V rámci těch sportů máš něco jako cíl, nebo je to prostě o tom sportovat, využívat to, jak se ty disciplíny vzájemně nějakým způsobem propojou a tímhle způsobem se posouvat vlastně jako sportovec dopředu?
Já to asi beru tak, jak to zrovna přichází. Vlastně i když se vždycky podívám třeba na předešlý rok, čemu jsem se věnovala nejvíc, nebo jaké tam mám aktivity, tak k překvapení tam mám každý rok trošku jiná čísla. Vždycky tam dominuje ten běh, určitě aspoň polovinu všech těch aktivit, ale potom se mění ty ostatní příčky, které jsou strašně závislé na podmínkách. Když je někdy nádherná zima plná sněhu, tak velkou část času trávím na skialpech nebo třeba nějaké zimní přechody. Naopak třeba loňská zima nebyla na sníh tak příznivá, takže už od ledna jsem nabíhala pěkné objemové kilometry. A potom se do toho hodilo i vlastně kolo, které mi potom krásně vyšlo i na Adventure Race. A třeba i zrovna to, že jsem teď blízko Jizerských hor a oslovilo mě to, jak tam všichni žijí běžeckým lyžováním, tak jsem si letošní zimu pořídila běžky, takže jsem začala běžkovat. No a další věc, máme krásné přehrady na Liberecku, tak mě oslovilo i kajakování, takže já jsem sama zvědavá ještě, kam to může dojít.
Tak ať to půjde kamkoliv, tak přihodně štěstí a díky moc za rozhovor.
Já taky moc děkuju.